Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-yanvar chorshanba. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: musulmonlar g'arb hayotiga moslasha oladimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Islomiy davlatga qarshi kurash, Afg'onistondagi vaziyat, mintaqaviy xavfsizlik, Vashingtonda 19 yanvar kuni o'tkazilgan O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar orasidagi maslahat kengashi bosh mavzulari bo'lgan. O'zbekiston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchilik qildi. Janob Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Bistval va boshqa yuqori mansabdorlar bilan muloqot o'tkazgan. Yillik maslahat kengashiga prezident Barak Obama ma'muriyati 2009 yilda asos solgan. Markaziy Osiyoning har bir davlati bilan muntazam dialog yo'lga qo'yilib, unda xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, huquq va demokratiya targ'iboti hamda madaniy aloqalar to'g'risida yuzma-yuz gaplashib olinadi. Muloqot matbuot uchun yopiq tarzda o'tkazib kelinadi. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol ayanchli va Amerika e'tiborni oshirishi kerak deb undab kelayotgan xalqaro tashkilot Human Rights Watch yillik maslahat kengashi oldidan bayonot chiqarib, Washingtondan bu masalaga jiddiy e'tibor berishga chaqirgan edi. O'zbekiston hukumati Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan fuqarolari javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirmoqda. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi seshanba kuni bu haqda bayonot bilan chiqdi. Unda aytilishicha, o'zbek fuqarolarining chet davlatlar armiyasiga yollanishi taqiqlanadi va bunga 10 yilgacha qamoq jazosi ham ko'zda tutiladi. Ukrainada hukumat tarafida yoki ayirmachilar tomonida turib jang qilayotganlar sirasida o'zbekistonliklarning ham borligi aytiladi, lekin ularning aniq soni ma'lum emas. O'zbekiston va Tojikiston temir yo'l shirkatlari temir yo'l orqali yuk tashishda chegirmalar tizimini yaratish borasida kelishuvga erishgan. Tojikiston transport vazirligi matbuot xizmatining bildirishi, O'zbekiston temir yo'llari shirkati neft mahsulotlari, alyuminiy va alyuminiy qirindisini quduqli keles va quduqli qoraqalpoq temir yo'llari bo'ylab tashishda belgilangan tranzit narxlarini 15%ga tushirgan. O'z navbatida Tojik temir yo'li shirkati ham O'zbekiston yuklarini Tojikistonning temir yo'l zonasi orqali tranzit qilishda chegirmalar taqdim etgan. Mazkur kelishuv ikki qo'shni davlat orasidagi yuk aylanmasining oshishiga xizmat qiladi demoqda tojik rasmiylari. Endi xalqaro mavzular. Pokiston shimol g'arbidagi Chorsadda shahridagi Bachaxon universitetida bugun ertalab uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 21 odam halok bo'ldi. Hujum payti yaralanganlar soni 50 dan ziyod ekani aytilmoqda. Hujumchilardan 4 nafari otib o'ldirilgan, qolganlarning taqdiri noma'lum. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Universitet talabalari xavfsiz joyga olib o'tilgan. Chorsadda Pokistonning Peshavor shahridan 50 chaqirim uzoqlikda joylashgan 2014 yilda Peshavor shahridagi maktablardan biriga hujum uyushtirilgan, qonli hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga olgan edi. Islomiy davlat ekstremist guruhi aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 3,5 mingdan ziyod odamni qullikda ushlab turibdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 19 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Ular jismoniy va jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lmoqdalar deyiladi hisobotda. Islomiy davlat Suriya sharqi va Iroq shimolida yirik hududlarni nazorat qilayotgan radikal islomiy guruhdir. BMT ma'lumotiga ko'ra, 2014 yilning yanvaridan 2015 yilning oktyabriga qadar islomiy davlat zo'ravonliklari oqibatida Iroqda 8802 nafar odam halok bo'lgan. Moskva birjasidagi tonggi savdolarda bugun bir AQSh dollarining qiymati 81 rubldan oshib ketdi. 1 yevro esa Rossiya tarixida kuzatilmagan darajada qimmatlab 88 rublga yaqinlashgan. Rublning qadrsizlanishi dunyo bozorida neft narxining keskin tushishi barobarida kuzatilmoqda. Brent markali 1 barrel neftning narxi shu kunlarda dunyo bozorida 28 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Rossiya davlat byudjetining yarmiga yaqinini neft eksportidan kelayotgan tushumlar tashkil etadi. Hollywood yulduzi Jorj Klunining rafiqasi Amal Kluni ozarbayjonlik jurnalist Hadicha Ismoilova ishini Yevropa sudida ko'rib chiqajagini taklif etib, uni sudda o'zi himoya qilishini bildirdi. Amal Kluni so'nggi yillarda Misr, Armaniston va Maldivlarda siyosiy motivlar asosida qo'lga olingan bir qator shaxslarga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, dunyoning mashhur advokatlaridan biriga aylangan. Ozodlik radiosi muxbiri bo'lib ishlagan Hadicha Ismoilova va uning advokati hozir Amal Kluni taklifini o'rganayotganini bildirdi. Ozarbayjon hukumatidagi korrupsiya va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasiga taalluqli biznes haqida bir qator jurnalistik tekshiruvlarni olib borgan Hadicha Ismoilova 2015 yilni sentyabrda Boku sudi tomonidan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozodlikning bahs onlayn dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Sirojiddin Islom. Shunday Shohida Yoqub biz bilan studiyada. Bugungi mavzumiz musulmonlar Yevropa jamiyatiga integratsiya bo'ladimi degan mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzuni Chexiya prezidenti Zeman kun tartibiga qo'ydi. O'tgan hafta o'qilgan chiqishida demak, musulmonlar integratsiya bo'la olmaydi. Masalan, ukrainlar bo'lishi mumkin, lekin musulmonlar bo'la olmaydi degan fikrni bildi. Bunday fikrlarni demak, amerikalik hozir siyosatchi, respublikachilar vakili Trump ham amalga aytayapti. Undan tashqari PEGIDA degan tashkilot bor, migrantlarga qarshi tashkilot. Bular ham o'zlarining mitinglarida musulmonlar integratsiya bo'la olmaydi degan fikrlarini ilgari surishmoqda. Bu murojaatlarning hammasi o'sha 31 dekabr kuni Germaniyaning Köln shahrida kechqurun bo'lgan ommaviy jinsiy tajovuzlar, ya'ni migrantlar tarafidan mahalliy aholiga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlar ortidan qilinmoqda. Bunaqa nimalar, munozaralar. Bundan tashqari o'sha xabarlarda mana Afg'onistonda burunini kesibdi bitta odam, yo qo'lini kesibdi degan xabarlar ham mana shu migrantlar mana shunaqa yovuz odatlarni, xatti-harakatlarni G'arbiy Yevropaga olib kelmaganlari ma'qul degan o'sha aksil muhojir retorikaga nimasini ko'tarmoqda, piligini ko'tarmoqda. Sirojiddin, mavzuniga bir nima izoh bersangizda muhokamaga.
Endi bilasizlar, oxirgi yillarda umuman g'arb matbuotida va aytaylik butun jahon matbuotida tushibdi, islom mavzusi ko'tarilganda doimo mana shu muhojirlar va islom mavzusi ko'tarilgan paytda ikki turli qarashni yaqqol sezish mumkin, bir biriga qutblashgan qarashni. Birisida demak, islomni isloh qilish kerak, muhojirlar integratsiya bo'lolmaydi g'arb madaniyatiga degan fikr shakllangan. Ikkinchi fikr esa yo'q, aksincha musulmonlar ham ko'p asrlardan beri g'arbda yashab kelishadi va g'arb jamiyatining, g'arb tamaddunining bir qismi hisoblanishadi. Aksincha g'arbning o'zi islom tamoyillariga qaytishi kerak degan fikrlar ham yo'q emas.
Endi ayni fikrni, masalan, biz nima uchun integratsiya bo'lishimiz kerak, g'arbni o'zi bizga moslashsin degan fikrni bizga izoh qoldirganlar yozyapti. Lekin buni ikki tarafga ham xos o'rnaklarni berishimiz mumkin. Har ikki tarafga ham, masalan, Germaniyadagi 2.5-2.700.000 atrofidagi turk musulmonlar 50 yildan beri yashayapti. Ularni o'zlarini madaniyat markazlari bor va deputatlari bor o'sha parlamentda. Bundan tashqari yurishibdi, tinch integratsiya bo'lganligini ko'ramiz. Ayni paytda gettolashgan holatlar bor. Fransiyada masalan gettolashish holatida bo'lmaganini ko'ramiz. Endi shu ma'noda kim qanaqa fikrda, bu bahs bu. Integratsiya bo'ladimi, bo'lmaydi degan fikrni hamcha eshittirishimizda o'sha uzoq yillar BBC'da ishlagan taniqli jurnalist adiba Qadam qizi qatnashyapti Britaniyaning London shahridan va u kishidan so'rasak, ya'ni integratsiya bo'ladimi musulmonlar degan ma'noda. Adiba Qadam qizi.
Agar mana so'raydigan bo'lsangiz, men bir shunday fikrni aytamanki, mani nuqtai nazarimdan musulmonlar allaqachon integratsiya qilib bo'lishgan. Bu savolni faqat masalan matbuotda gapirayotganlari uchun yoki biron bir siyosatchilar o'zlarini bir siyosiy maqsadlarga erish maqsadida hozir bir ko'tarib bir katta shov-shuv qilib gapirishyapti, lekin oddiy bir hayotni olib qaraydigan bo'lsangiz, Britaniyadami bu, Fransiyadami yoki Germaniyadami, agar oddiy musulmonlarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ular integratsiya qilib bo'lishgan.
Ya'ni allaqachon integratsiya qilib bo'lingan degan fikrni bildirdi adiba Qadam qizi. Endi mana eshittirishimizda yana bir taniqli jurnalist, u kishini ham BBC tajribasi bor, Shohida Yoqub. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men masalan, biz integratsiya deganimizda nimani nazarda tutamiz?
Ya'ni musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi?
Nimaga moslashish kerak? Agar masalan musulmonlar g'arb davlatlariga keladigan bo'lsa, albattaki shu jamiyatning qoidalarini va hayot uslubini albatta hurmat qilish kerak. Lekin bu g'arbning hayot tarzini olish butunlay hech kim majburlamaydi-ku.
Lekin mana shu g'arb ritorasiga, xususan g'arb matbuotiga qaraydigan bo'lsak, mana chexiya matbuotini oladigan bo'lsak, ko'p hollarda musulmonlar umuman g'arb turmush tarziga moslasha olmaydi, hatto degan fikrlarni ko'ramiz. Mana Miloš Zeman ham o'tgan hafta qilgan chiqishida umuman bizga Chexiyaga shunaqa musulmon muhojirlari kerak emas, ularni o'rniga mana ukrainaliklar integratsiya bo'lishi mumkin degan fikrlar.
O'sha gapni aniq nima qilaylik, iqtibos keltiring. Demak, Miloš Zeman yakshanba kuni Chexiya davlat telekanalida qilgan chiqishida musulmonlar g'arbiy Yevropada integratsiya bo'la olmaydi degan fikrini izhor qildi. G'arbiy Yevropada musulmonlarning jips yashagan joylardagi holatdan kelib chiqilsa, masalan, Germaniyani nazarda tutyapti, musulmonlarning g'arb jamiyatiga integratsiyasi amalda mutlaqo mumkin emasligini ko'ramiz. Ularning mamlakatlarida o'z hayot tarzi bor va bu tarzni Yevropa qabul qilmasligi kerak. Aks taqdirda hammasi cho'lim voqealari kabi tugaydi, dedi aksil muhojir retorikasi bilan tanilgan Chexiya prezidenti. Endi Shohida, qarangda, Chexiyada bitta misol aytaman. O'sha Andijon voqealaridan keyin kelgan bitta muhojirni qizi juda yaxshi o'qish ballari oldi, o'qishni bitirgan paytda, va bu ballar Chexiyadagi institutni tibbiyot fakultetiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonini bergan. Ya'ni kirish imtihoni yo'q-ku bu yerda. Otasi aytdiki, "Yo, men bu qizni erga beraman, qiz bolani o'qish kerak emas" deb, bu qizni havaslarini so'ndirdi. Ya'ni bu misolda biz yaxshi emasligini ko'ramiz, bu odatlarni kelayotgan narsa.
Men boshqa bir narsani aytmoqchiman. Vot masalan, Zeman degan gaplari hozir Yevropaning ko'p mamlakatlarida siyosatchilar gapirishadi. Ammo ikkinchi bu gaplar menga shuni eslatadiki, ikkinchi jahon urushida xuddi shunaqa gaplar yahudiylarga qarshi aytadiganlar. Hozirgi musulmonlarga qarshi aytadigan ksenofobik bir narsalar xuddi ikkinchi jahon urushida yahudiylarga gapiradigan gaplarni menga eslatadi. Bu ksenofobiya va irqchilik. Buni afsus shuncha yildan keyin Yevropaning ba'zi siyosatchilar hali ham shu o'tgan darslardan hech qanaqa dars olishmadi.
Endi faqat g'arb gapiryapti desak bo'lmaydi. Bilsangiz, mana shu ko'lin voqealaridan keyin arab tilidagi ijtimoiy tarmoqlar ham ushbu voqealarga nisbatan uyalish va g'azabnok munosabatlarni bildirishdi. Odam arablar o'zidan uyalganday bo'ldi. Masalan, Facebook foydalanuvchisi Isra Rag'ab, "Men har gal bu hujumlarda Shimoliy Afrikalik va arablar shubha qilmoqda deb eshitsam, ular uyalaman va nafratlanaman" deb yozdi. Deutsche Welle telekanalining arab jurnalisti Nahla Ilhanavi esa, "Mintaqamizning xunuk basharasi Germaniyaga ham yetib keldi" deb ta'assuf bildirdi. Ya'ni o'sha ham siz mana yaqin sharqqa safar qilgansiz, ko'plar safar qilgan va ayollarga nisbatan bir xirsiy ortiqcha yaqin munosabatda bo'lish holatlari bor, o'sha odat deylik buni, va bu odat o'sha individualizm rivojlangan g'arbga yot. Ya'ni g'arbda har bir odamni o'zini nimasi borda?
Albatta-ki, arab madaniyati boshqa. Masalan, esimizda bor, Tahrir maydonida bo'lgan paytda, inqilob Misrda inqilob bo'lgan paytda xuddi shunaqa narsalar ayollarga nisbatan ham bo'lgan tajovuzlar.
Taharrus deydi ekan buni arab tilida.
Shuning uchun bu tabiiy narsa aytmayman, lekin menimcha, agar masalan xuddi shunaqa katta maydonda ko'p odamlar yig'iladigan bo'lsa, Ukrainada bo'lsa, boshqa bir davlat, baribir shunaqa tajovuz, ayollarga qarshi tajovuz bo'ladi. Afsus.
Lekin o'shanda
misol keltiraylik, demak, Oktoberfest degan bayram bo'ladi, nimada, Bavariyada, Germaniyani, bu yerda faqat o'sha piva ixlosmandlar yig'iladi-da, ya'ni musulmonlar bormaydi. O'sha yerda juda ko'p odamlar zich bo'ladi, bir haftacha bo'ladi bu Oktoberfest, o'sha piva bayrami. Bu yerda ham o'sha kunlari politsiya juda ko'p ayollarga nisbatan tajovuzlarni nima qiladi, qayd qiladi. Ya'ni bu gapingizga bir misol keltirmoqchiman. Endi tinglovchilardan bormi, kim bor endi bizga fikrga qo'shiladigan?
Xo'p, Adibaga bo'lsa so'z bersak, Adiba, siz mana ko'p yillardan beri Britaniyada yashaysiz, nima deb o'ylaysiz? Umuman mana shu g'arb matbuotida, aytaylik, g'arbda shakllangan aksil migratsion muhojirlarga qarshi yoki islomga qarshi retorikaning kuchayishiga sabab nima?
Birinchidan, buni sababi matbuot. Matbuotga shov-shuv mazmunlar juda ham yoqadi. Ular shunaqa bir katta shov-shuv masalalarni yoritish orqali gazetalarni sotishadi, reklama ko'proq o'ziga jalb qilishadi. Bu bir biznes. Ikkinchidan siyosatshunoslar, siyosatchilar masalan bunaqa mavzularni o'zlarini siyosiy maqsadlarga erish maqsadida ishlatishadi. Masalan, o'sha Donald Trump haqida gapirdingiz, bu faqat o'zini siyosiy maqsadiga erishish uchun ishlatyapti bu masala haqida gapiryapti. Keyin masalan Men Britaniya haqida gapiraman faqat, chunki men boshqa Yevropaning mamlakatlarida yashamaganman. Bu yerda olib qaraydigan bo'lsak, musulmonlar mana bir necha asrdan buyon bu yerda yashashadi. Ularning orasida doktorlar bor, ularning orasida sportsmenlar bor, ularning orasida yuristlar bor, o'qituvchilar, akademiklar. Ular hozir masalan jamiyatning har bir burchagida topsangiz bo'ladi musulmonlarni. Masalan, hamma bir musulmonlarni bir guruh deb turib, ularni hammasini integratsiya qilmaydi. G'arbni yashash tarziga qarshi bu odamlar deyish bu umuman noto'g'ri bir fikrdir.
Adiba qadam qizi fikrlari edi o'zi. Bu yerda mana eshitirishni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mana ham tajribam bor. Men o'sha Germaniyada qochqinlar lagerida yashaganman. Qochqin maqomim bor. O'sha yerda yashab, qochqinlar filtratsion lagerida yashab, falastinlik, tunislik, jazoirlik, afg'onistonlik va ruminiyalik nimalar bilan yashadim, birgalikda yashadim. Biroz tajribam bor. Va yana Adiba Qadam qizini aytgan gaplarini ham qo'llab-quvvatlayman, chunki Xitrov aeroportiga borib tushishim bilan o'sha yerdagi politsiya nazoratchi, tamojniya, supurib yurgan hammasini menga o'xshagan odamlarni ko'raman. Ya'ni bir nima yo'q, bir yagona elatni, bir hukmronligini ko'rmaymiz. Ya'ni turlilik bor. Bu narsa o'sha men o'z vaqtida siyosiy qochqinlik olgan Germaniyada ham bor. Ammo bilasizmi, Fransiyada bir uchqunlar chiqdi 8 yil oldin. O'sha jazoirliklar, o'sha yerda yashayotgan arablar bilan mahalliy aholi o'rtasida bir janjallar chiqdi. Bir 8 yil oldin, 9 yil oldin hatto ko'cha mushtlashuvlarga aylanib ketdi. Shu hatto o'tgan safargi prezident saylovlarida Sarkozining kelishi o'sha aksel migratsiya kafiyatlari qarorda keldi degan gaplar ham bor. Shu ma'noda hozir biz bilan Fransiyada Gulasal Kamolova muxbirimiz. Gulasal, sizning fikrlaringiz. Demak, savolni takrorlayman. Musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi? Fransiya misolida sizning fikrlaringiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eng avvalo shuni aytish mumkinki, haqiqatdan ham Fransiyada ham shu jamiyat turli xil bu yerda aralash. Endi ularni orasida ko'p ko'rasiz, musulmonlarni ham moslashgani ham bor, moslashmagani ham bor. Qandaydir keskin yo'q, moslasha oladi yoki moslasha olmaydi deb ayta olmasam kerak, chunki Fransiyada faqatgina 8 oydan beri yashayapman. Endi ko'rgan bilganlarni aytishim mumkinki, fransuzlarning o'zida ham turli fikr. Kimdir aytadi, moslashish shart. Bu Yevropa, bu yerda o'zini qoidalari bor, o'zini tartibi bor deb aytadi. Boshqalar aytadi, yo'q, mayli o'zining jamiyati bilan yashaversin deydi. Shuni ham aytish kerakki, boshqa Yevropaning boshqa shaharlari kabi Parijda ham arab kvartali bor. U yerda umuman boshqacha muhit. Yoki o'sha Xitoy kvartallari bor, u yerda ham boshqacha muhit. Shuning uchun keskin qandaydir bir xil qilib savolingizga javob bera olmasam kerak.
Gulasal, siz hozir shetda aytdingizki, demak, Yevropacha usullarni qabul qilish kerak hayot tarzini deb turib, ular nimani nazarda tutishadi o'sha Yevropacha turmush tarzi deganda, ularni sizning oldingizga qanday bir tushuncha keladi ko'zingizni oldiga?
Bu o'sha fransuz ayoli bilan yaqinda intervyu qilganimda aytgan gapidan kelib chiqib aytayapman. U ayol bu gapini davom ettira turib, bu yerda ro'mol o'rashlari kerak emas, boshqacha alindaqa niqobni nazarda tutib aytayapti-da. O'shunaqa yashash kerak emas, tilni o'rganish kerak. Birinchi navbatda bu yerda albatta fransuz tilini nazarda tutishadi, chunki ko'plab bor bu yerda musulmon o'sha migrantlar kelganlar, qochqinlar orasida ham bor. Bir necha yillardan beri yashab, fransuz tilini umuman bilishmaydi.
Ya'ni Fransiyani o'zining nimasi bor ekanda, nozik tarafi, masalan, Berlinda ro'molga qarshi qanaqadir bir qonun yo'q, Britaniyada ham yo'q, lekin Fransiyada ro'mol o'ramaslik haqidagi qonun bor va Fransiya din davlatdan, maktab cherkovidan mutlaq ajratilgan mamlakat.
Lekin bor bo'lgan taqdirda ham men mana shu 8 oy ichida o'nlab ro'mol aynan o'sha faqatgina ko'zi ko'rinadigan yo ko'zi ham umuman yopiq o'sha niqob shaklidagi kiyimda yurgan, burqada yurgan ayollarni ham ko'rdim. Shu shtraf qanchalik jarima bo'lishiga qaramasdan, qonun bo'lishiga qaramasdan bor shunaqa ayollar ham
yurishadi.
Katta rahmat. Mana Shohida, siz eshitgan bo'lsangiz, demak burqada yurganlar bor deb aytadi. Britaniyadan bu narsa ko'p, ya'ni uchrab turadi. Bularga cheklovni qo'yilishi qanchalik demokratiyaga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz bir jurnalist sifatida.
Avvalambor bu narsalarga cheklov qo'yish umuman Yevropa qadriyatlariga zid. Chunki Yevropa bu erkinlik, liberty. Bu birinchi narsa, ozodlik va erkinlik. Agar masalan hozir cheklovlar, kiyimlarga cheklovlar qo'yilgan bo'lsa, okay, mayli, burkaga cheklov qo'yilsa, xo'p, mini yubkalarga ham qo'yilsin. Ya'ni kim shu narsalarni hal qiladi? Hech kim. Shuning uchun bu mani ishim. Burqada yursam yoki ro'mol ursam? Yo'q, ro'molsiz. Bilasizmi, masalan, Fransiyada siz aytib o'tdingiz, Abdulla Iskandar, shu protestlar haqida Sarkozi davomida har bir Yevropa davlatining o'z ishlab chiqilgan integratsion siyosati bor. Fransiyada masalan, ular shu boshqa millatlarni, arablarni gettolarda qo'yishgan, gettolarda mana shunaqa integratsion protsesslar bo'lmagan. Shuning uchun sotsialniy vzryv paydo bo'ldi. Britaniyada masalan boshqacha narsa. Ular iloji boricha shu etnikiy nimalarni, kamchiliklarni turli burchaklarda bir yerda emas, lekin turli yerlarda joylashtirishadi. Shuning uchun integratsion protsess jarayonlari ravnomerni bo'lishadi, yurishadi.
Ya'ni gettoni uncha yomon demaydiganlar ham bor. Masalan, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Bruklinda o'sha o'rislarni ko'p yashaganini ko'ramiz, yoki Los Angelesda Little Armenia degan joy bor, armanlar ko'p yashaydigan, yoki nimada Queensda yahudiylar ko'p yashaydi. Va shu ma'noda Germaniyada ham Berlinda turk kvartallari bor, Stuttgartda bor, Kölnda bor turklar yashaydigan. Bular ayni paytda o'sha yerda getto shaklida yashaydi, o'zlarini masjidi bor, o'zlarini magazini bor, rohat yashaydi. Ayni paytda shu bilan birga integratsion
bu tabiiy narsa. Albatta, men masalan o'zbek bo'lsam, o'zbek bilan o'zbeklar yonida tabiiy yashashim niyatim bor. Ammo maktablarda, ish joylarida baribir shunaqa integratsion politika, multikulturalizm. Shuni rivojlantirish kerak. Va Britaniyada
Berlin o'sha multikulturalizmni sajdagohi, makkasi hisoblanadi. Ya'ni Berlinni nima qilib o'rnak ko'rsatishadi, lekin hozir Germaniyadagi bir nechta cho'miladigan basseynlar bor-ku, o'shalar Suriyadan keyin qochqinlarga nima qo'yishdi? Kemasin degan taqiq qo'yishdi. Bunga o'sha shahar hokimiyati, siyosatchilar qarshi chiqdi, lekin bu cho'milish havzasi xususiy ekan, kiritishni istamaymiz. Chunki 17 marta, 20 marta o'sha yerga kelgan o'sha suriyaliklar boshqa
demak, hammasi suriyaliklar
emas. Qochqinlar o'sha qizlarga nima deydi-ku, qattiqroq tikilishgan. Xo'p, o'shaning uchun ham va bu narsa nima bo'lyapti? Ya'ni
shu yo'q, bu yangi migrantlar-ku, bu endi kelgan odamlar. Ular hali status ularni o'rgatish kerak. Chunki bu bir yil, ikki yil emas, ular o'rganish kerak Yevropa nimalarini. Chunki o'sha arab davlatlarida ayollar bikinida yurmaydi basseynlarda, basseynlar alohida-ku.
Endi bilasizmi, shu yerda bir narsa borki, misol uchun islomda ba'zi narsalar mumkin emas, ba'zi narsalar mumkin. Misol uchun aytaylik, qiz bolaning o'g'il bola bilan bir joyda cho'milishi mumkin emas.
Nimaga boradi?
Xo'p, endi savol tug'iladi shu yerda. Misol uchun g'arb jamiyati, ochiq jamiyat, tenglik jamiyati, xo'p, Shvetsiyada yoki Britaniyada maktab o'quvchisi hammasi o'rta maktab tugatganiga qadar suzishni o'rganish kerak. Shu yerda misol uchun Shvetsiya misolida aytaman, Shvetsiyaga borgan bir guruh o'zbekistonlik musulmon muhojirlar farzandlarimizni, qiz farzandlarimizni biz cho'milishga bermaymiz, chunki mumkin emas, avratlari ochiladi, ko'rish mumkin, misol uchun deb e'tiroz bildirishgan va kelishmovchilik kelib chiqqan. Shu nuqtai nazardan olsak, qanday bo'lish kerak integratsiya? Cheklov bo'lish kerakmi yoki ularga man qo'yish kerakmi yoki ularni aytgani qilish kerakmi yoki majburan suzishni o'rgatish kerakmi qizlarga? Nima bo'lish kerak?
Yo'q, men majburan mumkin emas. Agar masalan ularning diniga zid bo'lgan narsa, albattaki undan maktab administratsiyasi qaror berish kerak.
Yana bir masalan Berlindagi ba'zi mahallalarda o'sha mahalla oqsoqollari o'sha Qurbon bayrami kunlari hovlida, o'sha domni pastidagi hovlida detski plashatkada qo'y so'ymaslik haqida qaror chiqarishganda. Bunga nima deymiz? Ya'ni bu e'tiqodiga zid-ku musulmonlarni. Ular qurbonlik kesmoqchi va nima mahalliy hokimiyat bunga ruxsat bermayapti.
Boshqa yeri yo'qmi?
Yo'q endi. Bu o'shanaqa savollardan kelib chiqadi-da nima? Yoki nima to'qnashuvlar.
Bu pretsedent va hal qilish kerak shu narsalarni. Bilasizmi? Chunki bir qo'y suyish bu bir narsa, lekin qiz bolalarning nima bola bilan bir basseynga borish bu boshqa narsa. Menimcha bu ikkinchi masala, bu jiddiroq masala. Men nazarimda
musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha olmaydimi yoki oladimi degan savol javobini Ozodlikni bahs onlayn dasturida qidiryapmiz. Endi mana Gulasal Kamolova bormi biz bilan? Yo'q ekan. Adiba qadam qizi, nima deysiz shu masalada? Boshqalarning fikrini eshitdingiz?
Bu men hozir fikrlaringizni eshitib ko'rib o'ylab qarasam, sizlar ko'pincha hozir faqat musulmon, islom haqida emas, ko'pincha madaniy masalalarni hal qilyapsizlar. Masalan, agar olib qaraydigan bo'lsak, o'sha qo'yni masalan qurbon qilish masalasini, u hal qilinadigan mahalliy darajada hal qilinadigan narsa. Masalan, bu yerda musulmonlar bilan o'sha mahalliy xalq o'rtasida bir ziddiyat kelib chiqadi, ishlab bo'lmayman buni.
Adiba qadam qizi edi, demak, musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha olmaydimi degan savol javobini qidirar ekanmiz. Adiba qadam qizi, bu masalalar hal qilinadigan masalalar, ya'ni o'sha qo'yni agar mahallada so'ymasak, xo'p, borib qasabxonada so'yiladi. Suzish masalasi, oliy ta'lim masalalari, masalan, Berlinda men bilaman, bitta odam kasal bo'lib kelsa doktorxonaga, o'sha Kreuzbergdagi holatdan kelib chiqib aytaman, Berlinda hamma yo'q emas. U ayolga iloji boricha ayol doktor yoki musulmon doktor taklif qilishga harakat qilinadi. Keyin albatta Berlin 3 tilda gapiradi. Arab tilida gapiradi, turk tilida gapiradi, rus tilida gapiradi va nemis tilida gapiradi-da. Ya'ni bir zaboniy ham multikulturallik bor. Ya'ni shu ma'noda o'rnaklarimiz bor, lekin ayni paytda Pegida degan tashkilot mana shu Köln voqealaridan keyin bular piligi ko'tarilib, demak, Lipen degan siyosatchi bor, o'ng siyosatchilar, Miloš Zeman bor va boshqalar o'sha musulmonlar g'arbiy Yevropada integratsiya bo'la olmaydi degan bayroqlarni balandroq ko'tarishyapti. O'sha masala.
Keling, o'sha hozirda Yevropaga kelgan aslida O'rta Osiyolik muhojirlardan biriga murojaat qilsak, Muhammad Sohib
Shvetsiyadagi qochqinlar jamlog'iga bog'laramiz. Muhammad Sohib, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana ko'lib voqealarida o'sha kelgan Tunis, Jazoir, Afg'oniston va Suriyalik qochqinlar o'sha mahalliy aholi qizlarini 10-10 bo'lib o'rab olib, ularni u bu joyini ushlashdi, 3 ayolga jinsiy tajovuz qilishdi, ya'ni iznasilut qilishdi, zo'rlashdi. Bu holatlardan xabaringiz bo'lsa kerak va nima deb bo'lasiz, shunga moyilmi qochqinlar o'shanaqa qilishga? Ya'ni nima deymiz uni, zerikkanidan nima deylik, jinsiy chanqoq ko'payib ketib, ehtiroz ko'payib ketib, yopishga hamla qilishga tayyor turibdimi jamloqdagilar?
Bilasizmi, endi sholi kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek bunaqa holatlardan uchrash mumkin, lekin umuman olib qaraganda ba'zi masalan Suriyadan yoki Afg'onistondan kelayotgan muhojirlarga ko'proq hozir e'tibor berilyapti. Ularni qabul qilinishi prosesi tezlashtirilyapti davlat tomonidan. Lekin ular shuni hisobga olgan, shuni hisobga olib, aljazoirlik, tunislik yoki boshqa qora tanli arablar biz ham suriyalikmiz deb ba'zi holatlarda qalbaki hujjatlarni ko'rsatishib, o'sha narsadan foydalanishmoqchi bo'lyapti. Bunaqa holatlar bor. Shuning uchun agar haqiqatdan ham urush maydonlardan qochgan odamlar, ular qiyinchilikni ko'rib kelishyapti. Ular harakat qilib, bitta o'sha Yevropa qonun qoidalarini hurmat qilib, o'sha qonun qoidalarga rioya qilish kerak qilishadi. Lekin juda ham o'ta
Muhammad Sohib aka, qarangda, mana bizga xat yozyapti Muso degan. Mana siz eng yaqin ayol qarindoshlaringiz gomoseksualist, porno gruppa uha Burak Adnapoli, konkurs Miss Bum Bum kabi razvratlar integratsiya qilishga rozi bo'lasizmi? Ular insoniyat tabiatiga zid razvratdir. Bu Yevropada inson huquqlari hisoblanadi. Islomda buni to'g'ri qabul qilish bilan inson dindan chiqadi. Islom qonunlari inson tabiatiga zid qonunlar emas, balki uni tartibga soladi. Boshqa umum insoniy qadriyatlar haqiqiy insoniyatga manfaatli bo'lsa, yana unga musulmonlar integratsiya qiladi, debdi. Demak, bu yerdagi Yevropa tarziga biz integratsiya bo'la olmaymiz degan bir mujda emasmi bu? Nima deb o'ylaysiz mana shu gapga?
To'g'ri, musulmon odam bu narsani qabul qila olmaydi. Uni qonida bor, iymonida bor narsa. Lekin uni hurmat qilishyapti. Ko'p arablar, masalan, ba'zi haqiqatda o'ta dindor arablardan o'shatamiz, Suriyadan kelgan urush maydonlarida kelgan arablardan o'shatib, ular ba'zi aytishyaptiki, agar mani farzandimni masalan ochidan ochiqib shunaqa da'vat qilishadigan bo'lsa, men xohlamasam shu narsani. Lekin ularni biz hurmat qilamiz. Hurmat qilamizu ularni. Yevropada shu yerda yashab bizga qochqinlik berdim, biz ularni hurmat qilamiz, ularni qo'llaymiz. Lekin farzandlar bunday bo'lishimiz xohlamaslik degan odamlar ham bor albatta. Buning uchun masalan mana yuqorida singlarimiz aytdi, siz Siroji Islom misol keltirishdi. Masalan basseynlarda qanday cho'milish mumkin? Qizlar mumkin emas-ku. 9 yoshgacha bo'lgan qizlar ham kishini bolalar bilan cho'milishi mumkin, lekin 9 yoshdan o'tgandan keyin bu bolalar 12 yoshga o'tgandan keyin qizlar bilan cho'milishga musulmonlar ba'zi o'zbek birodarlarimiz biz masjidlarda uchrashtiramiz, qanday qilasizlar deb so'raganimda ular aytishadiki, masalan biz borib iltimos qilamiz shu qizlarimizni, qizlarni alohida cho'milgan paytda o'shalar kelib cho'milishsin yoki bolalarimiz qizlar bilan birga cho'milishini biz iltimos qilib o'sha maktab ma'muriyatini yoki o'sha basseyn ma'muriyatidan iltimos qilib ularga bizga haqiqatdan bizga yo'l ochib berishyapti, bizga o'rislar aytgan narsalar ichib kelishyapti degan gaplarni aytishyapti. Xo'p, ana endi ba'zi o'ta muvattasi farzandlarimiz xohlamaslik, masalan yoshligidanoq allaqanday maktablarda jinsiy muomalani o'rgatish darslari bor bu yerda. O'sha narsalarga biz xohlamaslik, yoshligidan bo farzandlarimiz o'sha narsani bilib ko'zi ochilib qolishini xohlamaslik. Biz ularga albatta uyda ham diniy sharoitlar yaratib berib, ularga haqiqiy islomni o'rgatishimiz kerak. Biz avlodlarimizga dinimizni toza holatga yetkazib berishimiz kerak degan fikrlar ham bor.
Shunaqa fikrlar ham bor, lekin bu fikrlar bilan o'sha hayot tarzi to'qnash bo'lsa nima qilish kerakda? Borib, masalan, shvetni qo'lidan bolasini tortib olib, sen cho'miltirishga haqqing yo'q deb yoqasidan olish kerakmi ularni?
Yo'q. Buning uchun ota-onalar shu mavzudan boyaplashdik, ota-onalar borib o'sha kerakli ma'muriyatlarga murojaat qilib o'zlarini diniy e'tiqodlarini bildirib shuni yaxshi yo'l bilan hal qilishga harakat qilayotgan odamlar juda ham ko'p.
Katta Muhammad Sohib, o'sha Shvetsiyadagi qochqinlar jamlog'idan Sirojiddin.
Biz bilan bog'langan tinglovchilarimiz talagina birma-bir ularga so'z bersak, Sarvarga so'z davat. Marhamat Sarvar.
Alo, assalomu alaykum hammaga.
Va alaykum assalom.
Men bu masalada moslashish masalasida bir o'rta yo'llikni tanlashlikni anda qilardim.
O'rta yo'l qanaqa yo'l?
Taklif qilgan bo'lardim. O'rta yo'l endi hozir qochqin borganlarning ko'pi musulmon, ko'pi dindorlar, yevropalik dinsizlar yoki boshqalar yoki nasoralar boshqalar bo'lsa, hammasi kelishilgan holda nima deydi, ziddiyatga bormaydigan qilib kelishishlari kerak. Masalan, o'sha maktabda bolalarni cho'milishi, boshqasini shu alohida qilib, iloji boricha o'rta yo'ldan andoq qilish kerakda. Faqat musulmoniy andoqasini, e'tiqodini mahkam ushlab, faqat din taraflama yursa unda uzoqqa bormaydi. Yevropacha yursa diniga qarshi boradi. Shundan o'rta yo'llikni bir ilmlilar bilan maslahatlashib, o'rta yo'llikni tanlash kerak. Yevropa nimalari ham, yevropaliklar ham shularga jichali imkon berish kerak.
Katta rahmat, Sanjar fikrlari edi. Sarvar fikrlari, endi so'z navbatini Sanjarga bersak, mana o'rta yo'l kerak deb aytyapti Sarvar. Siz qanday fikrdasiz? Marhamat, Sanjar.
Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, gapiravering, marhamat. Demak, savolni takrorlayman. bahs onlaynda musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi degan savolni muhokama qilyapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Moslashishimi, moslashmasimi?
Ha, musulmonlar aslida bir yaxshi musulmonlar deganda aslida uni yaxshi bir bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni musulmonlar hayoti bu islom diniga qaratilgan. Da, umuman olganda islom dinida hamma musulmonlar savolning javobini islomdan qidiradigan xalq hisoblanadi o'zi aslida bu musulmonlar. Ana endi musulmonlar, ya'ni biz o'zbeklar ham ya'ni musulmon hisoblanamiz. O'ziga beriladigan har qanday savolni Xudo bergan o'z aqlidan izlamas ekan, biz hech qachon Yevropa madaniyati bilan integratsiya bo'la olmaymiz.
Xo'p, savol javobi qanaqa? Sizdan so'rayapmiz-da. Nima deb o'ylaysiz?
Ha, savol javobi masalan men o'sha gapirayotgan gapni to'g'ri kelyapti, ya'ni qarang, agar bu islom dinida aytilgan bitta narsa. Islom dinida, ya'ni bu Yevropa xalqlari hammasi kofir deyiladi. Ya'ni yomon, ya'ni bu deb hisoblanadi-da. Bu kofir deyilgandan keyin hech qanday bu integratsiyaga bu musulmon islomdagi
qayerda aytilgan kofir deb turib, kim aytgan?
Ha-ha. Agar bu savolga javob izlayman desangiz, desang YouTube'ga shunday qilib turib, har qanday imomning savoliga savol bering, u obязательно kofir deb aytiladi.
Xo'p, to'g'ri, to'g'ri. Hozirda o'zida yo'q. Sanjar, biz dindor va bir paytlar O'zbekistonda demak imom bo'lib ishlagan odam bilan bog'lanamiz. Adovat aka, mana hozirda u kishi g'arb davlatlaridan birida muhojir sifatida yashadi. Nima degan bo'lardingiz? G'arbda yashaganlarni barchasini kofir deb bilishadimi O'zbekistonda yoki musulmon davlatlarda?
Assalomu alaykum, rahmatulloh. Bu yerda o'sha Yevropada musulmonlarni integratsiya bo'lishi haqida gap ketar ekan. Bu yerda asosan bu yerda insonlarni musulmon yoki kofirlikka ajratish emas. Bu yerda masala menimcha boshqacha qo'yilish kerak. Bir insonmiz hammamiz, musulmon bo'laylik yoki boshqalarga qilan islom dinida bo'lmasin, kofir deb aytilsin. Lekin bu yerda bir jamiyatda yashayotgan vaqtida musulmonlar, ya'ni islom dinini yaxshi tushunishsa va ana shu jamiyatni qurgan shaxslar u jamiyatga qancha mehnati singib shu jamiyatni bir shunday bir farovon bir hayotga kelishiga sababchi bo'lgan shunday insonlarni bir qancha vaqtlar davrida qilgan mehnatlarini hurmat qilish kerak. Bu darajaga yetish uchun juda ham ko'p mehnatni, ko'p mashaqqatni boshlaridan o'tkazgan bu xalq. Buni insonlar tushunishlari kerak, musulmonlar ham. O'z navbatida musulmon odam hozir mana g'arb davlatlariga qarab hozir ko'chish bo'lyapti. Sababi nima? Musulmon diyorlarida islom, ya'ni musulmonlar mamlakatlarida ahvol juda ham abgor holatda. Shuning uchun ham Yevropaga odamlar hozir o'tyapti. Lekin bir davrlar bo'lgan tarixda buni aksi bo'lgan. Endi hozir unga to'xtalib
o'tsak, taqsir iltimosim bor edi, qarangda vaqtimiz cheklangan. Savol aniq qo'yildi. Musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi? Chexiya prezidenti Miloš Zeman aytibdiki, ular moslasha olmaydi dedi. Bizga izoh yozganlar aytibdiki, nega biz moslasha olishimiz kerak? Chunki bizda o'zimiz dinimiz bor. O'zimizda Allohimiz bor va faqat o'zimizni tarzimizda yashaymiz, moslashmaymiz deyshyapti. Siz nima deb aytasiz?
Mana bu hali Shvetsiyada bo'lgan voqealar haqida, basen haqida gap bo'ldi. Agar shu mavzuga yana qaytadigan bo'lsak, aynan o'sha joyda biz o'sha joyning mahalliy hokimiyati bilan kelishganmiz. Ya'ni to'g'ri, islomda mumkin emas qiz bola bilan o'g'il bolalar birga bir batenda yoki bir joyda shunga o'xshagan joylarda avrat ochiq bo'ladigan joyda jamlanish mumkin emas. Lekin biz o'sha narsani qanday hal qilamiz deganimizda o'sha joyni mahalliy hokimiyati bilan va o'sha yerda maktab ma'muriyati bilan o'shani yo'lini topganmiz. Ya'ni qizlarga alohida vaqt qilib bergan, alohida bir o'qituvchi ular tayinlashgan va ana shu maktab dasturi talab qiladigan normativlarni bizda o'g'illarimiz, qizlarimiz ham o'zlari alohida-alohida shu bassenga qatnab, bu yerda qarangda, nafaqat qizlar, hattoki musulmon o'g'il bolalar ham islomda bo'lmagan o'g'il bolalar bilan birgalikda bitta bassenda cho'milish mumkin emas. Bitta qizlarni qo'yavering. Chunki ular qip yalang'och holatda cho'miladi, o'g'il bolalari ham. Bu ham mumkin emas. Ana shu narsalarni maktab ma'muriyati bilan kelishilgan holda biz bu narsani hal qilganmiz.
O'sha Adiba qadam qizi aytgandek, mahalliy darajada hal qilinish o'rnaklari bor. Bu narsani biz o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini tajribasida ham ko'ramiz. Juda ko'p diniy jamoalar Amerikadan boshpana topishga o'z vaqtida, masalan, o'sha Germaniyadagi Amish guruhlari, o'sha nasroniy guruhlar Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir o'zlarini hayot tarzini yashashadi. Ular hatto traktor mumkin emas, ularda elektr mumkin emas, dazmol mumkin emas, benzin, alkogol, atir hech narsa mumkin emas. O'sha dehqonchilik qilib yashashadi. Ya'ni bu narsaning o'rnaklari bor demokratiyada. Taqsir endi bitta narsaga munosabat bildirsangiz. Ko'linda tasdiqlangani 3 ta o'sha zo'rlash, nemis ayollarini zo'rlash va taxminan 300 ga yaqin jinsiy tajovuz bo'lgan.
Tegajog'lik
qilish deyiladi. O'sha jinsiy tajovuzda endi uyoq bu yoqlarini ushagan, ko'kraklarini ushagan, dumbasini ushagan, endi buni tegajog'lik deb yumshatish kerak bo'lsa yumshatamiz. Nima deysiz shunga?
Albatta, bu ishni qilgan o'sha u xor musulmon bo'lsa, xor musulmon bo'lmasin, shu tashqaridan shu kelgan oxirgi vaqtda kelgan insonlarni yoki undan oldin kelgan insonlarni ham bu ishni qilishlari albatta mumkin emas. Agar musulmon odam bo'ladigan bo'lsa, bu ishni qilishligi bu harom. Mumkin emas.
Ya'ni ularni bir nima deydi, himoya qilishga urinishlar borda, bilasizmi, Germaniya jamoatchiligida ular charchab kelgan musofirlar edi. O'sha suv so'ragan odamni yutoqib suv ichishi bilan muqoyasa qilishyapti. Boshqa yana biror tarzda oqlay olasizmi ularni? Ya'ni balkim charchagandir, balkim chanqog'i oshiqchadir.
Yo'q, agar ular o'zini haqiqatda bir Allohdan qo'rqadigan musulmonman deb biladigan bo'lsa, bu ishlarni albatta qilishligidan o'zini saqlashlari, tiyishlari kerak bo'lar edi. Men ularni oqlay olmayman shu ishni qilishgan bo'lsa.
Endi bilasizmi, bu yerda bir savol tug'iladi. Go'yoki ba'zi tahlilchilar fikricha, aytaylik, katoliklar yoki yahudiylar mana shu Yevropaga kelib joylashgandan keyin bu yerdagi o'sha qabul qilingan nizomlar, aytaylik, demokratiya, so'z erkinligi, xo'p, ayollar va erkaklar barobar huquqli masalasida shakllangan tartiblarni qabul qilishgan, e'tirof etishgan va shunga moslashgan deyishadi. Lekin ortodokslar, ya'ni pravoslavlar va musulmonlar shu marhaladan o'tmagan deyishadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday savolni qo'yilishi to'g'rimi, noto'g'rimi?
Savolni to'g'ri tushungan bo'lsam, bu noto'g'ri, chunki hattoki masalan mahallachilik deganda ham shunday bir narsalar tushuniladiki, bir mahallada urf odat bo'lgan narsa boshqa mahallada o'sha narsa to'g'ri kelmaydi. Shunday ekan, ayniqsa dinlarga taalluqli bo'lgan masalalarda bir joyga kelgan odam, ya'ni albatta ular o'zlarini urf odatlarini, dinlarida ko'rsatilgan amallarni ushlab qoladi va bu narsani biz mana Yevropa jamiyatlarida ham ko'ramiz, boshqa joylarda ham ko'ramiz. Menimcha bu to'g'ri bo'lmas ekan.
Ta'sir, mana shu savolga javob kelibdi bizaga, sharh tarzida mana qahva deb nomlabdi o'zini muallif. Demak, musulmonlar Yevropada 1000 yildan beri yashashadi. Musulmonlar bugun yoki kecha osmondan tushmadi Yevropaga. G'arb davlatlarida hozirgi kunlarda juda katta musulmon jamoalari yashab kelmoqda. Hech qanaqa katta problemasiz, janjalsiz, to'qnashuvsiz. Juda ko'p musulmonlar armiya va politsiyada xizmat qilishadi bu g'arb davlatlarida. Faqat Osiyo va Afrikadan kelgan yangi odamlargina g'arb sivilizatsiyasi bilan problemalari bor. Buni faqat dinga bog'lash kerak emas. Bu asosan odamlarning urf-odati, o'rgangan hayot tarzi, madaniyati, dunyo qarashi va hokazolariga bog'liq. Endi men Sirojiddinning savoliga ham javob bermoqchiman. Mana taxminan 50 yildan beri Germaniya Federativ Respublikasida taxminan 2.5 million 3 millionga qadar turk jamoasi yashab keladi. Turk musulmon jamoasi. Ularni o'rnagida biz integratsiyani ko'ra olamiz. O'zlarini masjidlari, madaniyat markazlari bor, ularni deputatlari bor, ular hamma sohada. Politsiya, ishlab chiqarish, sud, advokatura, zavod, fabrikalar hamma joyda ishlashadi. Ya'ni ular o'zlarini juda ko'p, hatto Germaniyada Germaniyani o'sha taomnomasini boyitishgan. Hozir nemislarni stolidagi juda ko'p ovqatlarni turklar olib kelgan. Ya'ni ular boyitgan. Shu ma'noda bir integratsiyani o'rnagini ko'ramiz. Ya'ni o'sha qahva deb yozgan odamning fikrlariga bir nimada misol.
Ilova sifatida.
Balki sizni
marhamat
ifodalamoqchi bo'lsam, aytadigan bo'lsam, musulmonlar Yevropa jamiyatiga integratsiya bo'la oladimi yoki yo'qmi deganda ko'tarilayotgan muammoga qarang. Bular bassen ayollardan erkaklar bir joyda o'tirishi, shunga o'xshagan mavzu ko'tarilyapti. Bu maktab darajasidagi muammolar. Maktab tugaganidan keyin undan uyog'i jamiyatga har qanday inson
yo'q, taqsir, maktab tugaganidan keyin muammo bor. Masalan, bir nemischa familiya bilan anketa to'ldirib ishga kirmoqchi bo'lsangiz, bu bir masala. Lekin familiyangizda bir narsa off degan bo'lsa, ya'ni Sovet ittifoqidan bo'lsangiz, masalan Babajanov bo'lsam, bu bir masala. Yoki Bobojon bo'lsam, ha, bu bir masala. Ya'ni bu yerda ko'proq o'sha g'arbiy Avropa familiyalarini ishga olishga harakat qilishadi. Musulmon bilan janjal chiqmasin degan ma'noda. Ya'ni bu davom etaveradi. Keyin men hali Schengen bo'lmagan paytlarda Chexiyadan Germaniya chegarasini o'tar ekanman, chegarada bir nima bo'ladi? Tekshirish bo'lardi u paytda. O'shanda aytardiki, biz har 10 ta odamdan bittasini tekshiramiz derdi va har doim o'sha arab qiyofasiga yaqin bo'lgan soqollik men tekshirilgan bo'lardim. Ya'ni bu yerda antropologik, ya'ni odamlarning qiyofasiga qarab kamsitgan narsa Yevropada hali bartaraf bo'lmagan oxirigacha. Domla.
Bu savolda tekrar tomondan kelishda, ya'ni o'sha mahalliy xalq yoki o'sha hokimiyat tashqaridan kelgan odamlarni qanday qabul qilishligiga qaratilgan. Lekin savol esa musulmon odam integratsiya bo'la oladimi yo'qmi? Ya'ni musulmon odamni ayibi, musulmon odamning urf-odati, dini haqida ko'proq gap ketyapti-da bu yerda. Agar biz qarshi tarafini aytadigan bo'lsak, nima uchun ular mana tashqaridan kelganlarni qabul qilishligiga qiynaladi?
Yo'q, qiynalayotgani yo'q. Nima to'g'risini aytaylik, mana 1,300,000 odamni Germaniya qabul qildi. Buni e'tirof qilish kerak, ya'ni buncha odamni, masalan, uyingizga siqqancha mehmon olasiz-ku, siz ikki xonali uyda yashasangiz, 50 ta odam borsa uyingizga, 50 tasini qabul qila olmaysiz, ya'ni buni to'g'ri tushunish kerak, qabul qilyapti, yillar davomida qabul qilyapti va ayniqsa Shvetsiya ko'p qabul qilyapti.
Diskriminatsiya degan narsani turlari ko'pda endi, haligi aytganingiz, ishga qabul qilish qilmaslik yoki bo'lmasam yana ko'chalardagi odamlarni qarashi, har xil ko'rinishlar bor endi diskriminatsiya.
Endi bir dindor shaxs sifatida sizni fikringiz qanday o'zi? Bir musulmon g'arbona turmush tarziga moslasha oladimi yoki yo'qmi? Olish kerakmi yoki yo'qmi?
G'arbona turmush tarzi, endi biz zohiran ularni ko'rib turganimiz, ko'chada, boshqa joylarda yurganda, turganda, ko'llarni bo'yida deyligimi yoki bo'lmasa sayohatga chiqganda, umuman yeb ichishda, kiyinishda musulmon odam ularni hozir biz ko'rib turgan holatdagi yurish turishida yashay olmaydi.
Rahmat domlar fikrlaringizga. Keling, endi onlayn dasturda musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydi degan savol javobini qidiryapmiz. Yana tinglovchilar bo'lsa, marhamat so'z bersak.
Otabekka so'z bersak, marhamat Otabek.
Xayrli oqshom Shuhrat aka, xayrli oqshom Sirojiddin aka. Men endi nima deyman, meni fikrimda agar so'raydigan bo'lsangiz, moslasha olmaydi, ya'ni adaptatsiya bularda bo'lmaydi. Men so'zimga asoslanib, Amerikada islomni qabul qilgan bir hozir yozuvchi bu insonning ismi Murod Qalam deydi. Uning tam, ya'ni rus tilida tam deydi, o'zbek tilida u yerda degan kitob bor. Bu insonchi talabalik davrida narkoman bo'lgan o'zi. Keyin Qur'onni olib o'qib hayron qoladi, demak bu musulmonlar yashaydigan makonlar bu jannat bo'lsa kerak deydi, rayna zemle deydi, ya'ni yerdagi jannat bo'lsa kerak deb avvalo Misrga boradi, keyin Saudiya Arabistonga. Endi shu kechinmalarni boshidan o'tganlarni kitob qilib yozib chiqargan bu inson. Misrga borganda unda Amerikadan keldingmisan, u sanda sizlarda blondinkalar bor, haligi boy aytgandek sizlarda anaqangiz bo'ladi, ayollar bunaqa, men unisi bilan bir yotsam edi, bir bunisi bilan yotsam degan, mana shunga savol berganda bu g'alati bo'lib ketadi. Qur'onda bu bo'lmagan musulmon nimaga bunaqa gaplar gapirayapti deb, bu g'alati bo'ladi bu. Saudiya Arabistonga borganda odamlarni namoz o'qimaganini majburlab turib, urib dubinkalar bilan haydab yurganini ko'rib, yanada battar nima bo'lib ketgan bo'ladi. Men nima demoqchiman? Aytayotgan gapimki, o'sha g'arbga borgandan keyin bularni baribir ichida bir qandaydir milliylik g'ururi bo'ladi. Boshqa bir narsasi bularga yo'l bermaydi. Takabburlik baribir bo'ladi, bor bo'ladi. G'arbga ular intila ololmaydi. Mana aytaylik, o'zimizdan chiqqan mana Osiyo mintaqalarida o'tgan mana Skandinaviyada yana o'sha AQShda yurgan o'sha o'zimizdan ketgan neosalafit odamlarni qarangda, shular shu yerga adaptatsiya qildimi 20 yildan beri, 15 yildan beri.
Sizni hozir sizni gaplaringizda neosalafiz deyishingizdan bilinib turibdi-da qanday aqida ekanligingiz.
Yo'q, nimadan
so'radingiz? Lekin bir narsa bor. Otabek, siz integratsiya bo'la olmadi dedingiz. Nimaga bo'la olmas ekan? Men misollar keltirdim, Adiba Qadam qizi keltirdi, Shohidan fikrlarini eshitdingiz. Men sizga hozir 10 ta misol keltirishim mumkin shu masalada.
Mana misol keltirishim mumkin, masalan Brooklynda juda ko'p odamlar, Masalan, ulardan biz Ulug'bek Qodirov Obamani o'ldirishda ayblandi. Terrorizmda ayblanib juda ko'p o'zbeklar, ular sonlari bor, nima deyotibdi? O'z qamoqda yotibdi, ya'ni bu ularning soniga nisbatan ancha nimani qiladi? Ya'ni bu yerda o'sha salafiylikka intilish, xalifalikni qurish va boshqa g'oyalarni targ'ib qilayotgan guruhlar bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor, lekin Yevropada ham bor-da, kelgan qochqinlarning orasida. Bu narsada, bu gaplarda, ya'ni bu gaplarda jon bor.
Jon bor, lekin
va savolni qaytarsak, ya'ni nima uchun musulmonlar g'arb turmushlariga moslasha olmaydi degan o'sha gapingizga bir isbot keltiring endi. Otabek.
Aytadigan bo'lsam, men hozir aytdimki, Murod Qalamni misol qilib keltirdimki, bu o'sha kechinmalarni, bu musulmonlarni o'zi yashaydigan holatda ikkinchi tomondanki, nima deydi, o'sha borayotgan mana shu xalqlarni yana aytaman. Yaqinda mana Germaniya masjidlaridagi mana imomlarni ham chiqishlarini ko'rdim. Ularni ham boshqacha da'vati, umuman boshqacha nimasi. Ular kelgani o'sha nima deydi, o'sha yerda ularda yurgan baribir o'sha mana shunaqa oqimga kiradi bular. Istagandek o'zini guruhlariga
kiradi. Demak,
menda bitta narsa, e'tirozimdan keyin qarangda, mana Amerikada Chinatown degan o'sha periodik dedi, u galoqlar bor. Nimaga Xitoydan shunday narsa? Bo'lmasa u million-millionlab Xitoylar yashaydi, boshqasi bor. Aynan mana shu Afrikadan, mana shu Saudiya Arabistondan, boshqa yoqdan borganlardan chiqyapti bu narsa. Mana bunga ham bir oydinlik kiritdi.
Siz qayerdan bilasiz? Bilasizmi Xitoyliklarning orasida jinoyat darajasi qanchalik katta ekanligini? Siz bilasizmi yoki yo'qmi? Siz bilmasdan turib hozir xulosa qilyapsiz. Mana Chinatownda bor, ularda yo'q, bularda yo'q. Yolg'on gapiryapsiz, bilmasdan gapiryapsiz. Londonda o'zida jinoyatchilik eng katta yuqori joylardan biri Chinatown hisoblanadi. Bilasizmi shuni? Siz bilasizmi reket kuchli ekanligini ularda? Nimaga siz olib turib hozir Xitoyliklarda yo'q, musulmonlarda bor deyapsiz? Ko'ryapsizmi? Siz fikrni bo'lmang. Rahmat. Hozir keyingi navbatdagi fikrimizga, nimaga tinglovchimizga beraylik, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, savolimiz qisqa, musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi? Alo.
Sizlar gapiryapsizlar-da, sizlar Afg'onistondan. Masalan, nimaga sizlar shular bizni qabul qiluvchilar tomonidan, masalan, sizlar intervyu qilmayapsizlar? Misol shu Pegida bilan, yo bo'lmasa shu Mari Le Pen bilan, cheka krayni yuz qarash, ko'z qaraydigan odamlar bilan sizlar intervyu qilmayapsizlar. Bular nima haqida o'ylaydi biz haqimizda? Shu ketayotgan arablar haqida, qochqinlar haqida. Sizlar hozir shu sho'rvada qaynayotgan tomonni bir tomonni olyapsizlar-da. Sizlar
Yevropada bir tomon olganimiz yo'q, biz iqtibos keltiryapmiz-ku.
To'g'ri, lekin ular bilan intervyu qilib, ular bilan живой, ya'ni tirik muloqot qilganlarda yaxshiroq bo'ladi. Bular nima haqida o'ylaydi? Bularni nuqtai nazari qanaqa biz haqimizda? Shu imkoniyatdan menimcha sizlar foydalanmayapsizlar, kechirasizlar-ku. Shularda ham imkoniyatni bilish kerak edi. Bular qanaqa subyektiv?
Rahmat, rahmat. Demak, biz ham Miloš Zemanning fikrini aytdik. Miloš Zeman musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha olmaydi degan gapini o'shandan boshladik. Demak, keyingi tinglovchi, marhamat.
Demak, keyingi tinglovchimiz Qo'shma Shtatlardan Mirahmat. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Ha, va alaykum assalom.
Aka, Shuhrat aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Shuhrat aka, esingizda bo'lsa, bu masalani siz bilan muhokama qiluvdik Facebook'da.
Ha.
O'zaro ham gaplashgan edik. O'shanda ba'zi bir fikrlarni aytgan edingiz. O'sha fikrlar ham men o'sha fikrlarga yaqin fikrlarda nima qilgan edim. Bir tarafdan sizga qarshi tomon gapirgan bo'ldim, ikkinchi tarafdan sizni qo'lladim. Qo'llagan tarafimki, birinchidan o'sha qochqinlar muammosi haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha qochqinlarning o'zi nimaga Suriyaga borib urushmaydi yoki nimaga borib o'sha o'zini yurtidagi muammolarni hal qilmaydi. Baqvat erkaklar degan fikrni olg'a surdingiz. Men bu fikrni qo'lladim va ikkinchi tarafdan qo'llamagan tarafimki, bu yerda biron bir qochqinlar haqida gapirilar ekan yoki o'sha jinoyatchilar, xo'p 1000 nafar bo'lsin yoki undan ko'p bo'lsin haqida gapirilar ekan, menga yoqmagani birinchi o'rinda ularni diniy mansubligini birinchi o'ringa qo'yib gapirishligi bo'ldi. Ya'ni bu menimcha xolis nima emas, ya'ni ularni
xolis qarang, bir rahmat qarangda, muhojirlarning aksariyati, g'arbdagi muhojirlarning aksariyati musulmon o'lkalardan va musulmon diniga mansub bo'lganligi uchun shunday deb aytyapmiz biz.
To'g'ri, lekin nimaga endi ularni Afrikadan kelgan qochqinlar, yoki Suriyadan kelgan qochqinlar, Afg'onistondan kelgan qochqinlar?
Aksariyat.
Yo'q, nima? Yo'q, bundayda, Mirahmat. Germaniya matbuoti xuddi shunaqa aytyapti. Ya'ni musulmon degan so'z Germaniya matbuotida bitta ham jumla yo'q. Ular o'sha Shimoliy Afrika va Suriyadan kelgan qochqinlar va deb ularga o'xshash qochqinlar juda andichalar aytyapti. Endi mana bizani bir 6 minut vaqtimiz qoldi. Yana odamlar bo'lsa boshqalarga ham so'z beraylik. Mana
hali tugatmadim.
Marhamat, marhamat. Qisqa tugatasiz, marhamat.
Hop, qisqa. Hop, bu yerda Amerika haqida valdirayotgan ba'zi bir aqlli odamlarni chiqib gapini har doim eshitamiz. Unaqa deyish kerak emas. Odam statistika bo'yicha gapirish kerak. Amerikada 7-8 million musulmon bor. 2300tadan oshuv masjid bor. 718ta islomiy maktab bor. 4 universitet xizmat ko'rsatib turibdi. Lekin bu yerdagi misol uchun islamofobiya kafiyatlari bilan Yevropani solishtirganda juda ham qopda bu yerda islamofobiya kafiyatlari. Lekin shunda ham musulmonlar ular bilan kelishib, ular bilan hamjihat bo'lib ishlamoqda.
Amerikani o'rnagini aytdik, rahmat, bilamiz.
Ishlayapsiz, lekin musulmon o'lkalarida yashaydigan musulmonlarning ko'pchiligi, o'zini taqvodor, dindor deganlarning ko'pchiligi kufr yerlari deyshadi, to'g'rimi? Nimaga unday?
Yo'q, kufr yerlari deydi, bu yerda nimadan? Bu yerda hammasi o'sha to'g'ri tushunishligi tushunmasligidan borib taqaladi-ku. Bu yerda misol uchun O'zbekistonda ham ko'ramiz-ku, biroq imom turib olib Karimovga qulluq qilish kerak desa, a o'sha Arabistonda ham bittasi turib jihod qilish kerak desa, a bu misol uchun o'zaro qarashligi borib taqaladi, bu islomning aybi emas bu. Ya'ni har bitta sheyx yoki har bitta olim o'zini tarafdorlarini o'sha o'zini o'ylagan aqidasiga qarab buradi-ku.
Xo'p, rahmat. Mana savolni men sizga beraman. O'zbekistonlik Mirahmat g'arb turmush tarziga, Amerika turmush tarziga moslashdimi? Savol.
Moslashdi, ikki martalab moslashdi.
Rahmat.
Qanday bundan ortiq moslashdi?
Mana misolimiz bor ekan, Mirahmat Ahmadjon Mo'minov moslashgan. Endi yana tinglovchilarimizga so'z bersak, marhamat. Yo'q, agar kimlar bor, ya'ni kimlar bo'lsa shunga, marhamat.
Marhamat, so'z navbati Shoir akaga.
Alo.
Eshitaman, gapiring.
Assalomu alaykum. Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiring. Demak, siz bas onlayni eshitirishdasiz, musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydigan savolga javob bering, marhamat.
Moslasha olmaydi. Agar o'zimni ma'lum gapiradigan bo'lsam, men 23 yildan beri Rossiyada yashayotgan bo'lsam, meni ayolim o'ris bo'lsa ham, lekin men bularga moslasha olmayman. Xuddi shunday bular ham moslasha olmaydi.
Nega moslasha olmaysiz?
Ikkinchi jahon urushida masalan million so'zdan azaga urushlar ketgan, o'shalar ham moslasha olmadi. Bularni relegasi boshqa, bizni relegamiz boshqa.
Katta rahmat, so'z navbatini aslo'shlikka bersak, marhamat aslo'shlik.
Shu gapni men ozgina qo'llab-quvvatlardim, men nimaga deganda biz tomonda kelib yashaganlarga biz moslashmayapmiz, ular biz tilimizda gapiribdi masalan. Ruslar olib qarang, boshqalar ishlayotgan tashkilotlar xalqaro tashkilotlar moslamalarda hammasi bizi odamlar anglish o'rgangan, fransuzcha o'rgangan, bularga moslashib biz hayot ko'ramiz. Nimaga ularga bunaqa savol tegishli emas? Ular kelib biz tomonga moslashmaydi-ku.
Sababi shundaki, ruslar muhojir bo'lib kelishmagan, egallab olishgan. To'g'rimi?
Yo, men hozirgi kunlarda aytyapman. Hozir juda ko'p xalq tashkilotlar bor, o'quv markazlari bor. Bular kelganlarga biz moslashamiz.
Ular muhojir bo'lib kelishmaydi, ular sarmoya bilan kelishadi, shunday emasmi?
To'g'ri, to'g'ri. Lekin bizi baribir qonimizda moslashuvchi ularga qaraganda bizda ko'proq bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Yo'q, savolimga javob bersangiz, musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi?
Lekin mulk qudratizi bo'lgan yerlarda haqiqiy demokratik bo'lgan yerda moslashishga imkoniyat bor. Mana bitta amerikalik do'stimiz aytdiki, qancha masjid, qancha o'quv dargohlari bor. Moslashib, murosa qilib yashasa bo'ladi degan nuqtaga nazardaman.
Nima deganda, Germaniya misolida aytish mumkin, Germaniyada demak, turklar moslashayotgan aytdik, masjidlarning soni Amerikadan ko'p bo'lsa ko'p, oz emas. Endi yana endi nima Shvetsiyadagi jamloqqa bog'lanmoqchi edik, imkoni yo'q ekan. Demak, Bahs onlayn dasturida musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydimi degan savol javobini muhokama qildik. Demak, gap indallosida men Chexiya prezidenti Miloš Zemanning gapini aytdim. Miloš Zeman 10 millionlik chexlarni tamsil qiladi. Lekin u butun Yevropadagi o'ng kayfiyatlarni piligini ko'taryapti-da. O'sha Lipenni, boshqani va aytib o'tish kerakki, bunaqa kayfiyatlar, kayfiyatdagi siyosatchilar Yevropada ko'p emas. Germaniyada deyarli yo'q. Merkel qabul qilish kerak deyotgan bo'lsa, uni muxoliflari ikki karra ko'proq qabul qilish kerak deyapti.
Bilasizmi, aslida bular bor, lekin ovozlarini chiqarish qiyin, chunki bu yerda shakllangan tuzumlar yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman.
Yaqindagina siz mana o'zbek nimadagi shu yerdagi bitta o'zbek somsaxonasiga masjidlarga qarshi bitta naklekalar yopishib ketganligini video qildingizda, Sirojiddin. Va atrofdagilar bilan gaplashdingiz, chexlar bilan. Nima tuyg'u bo'ldi? Ular
integratsiya bo'lmagan hali to'laligicha va shakllangan g'arb davlatlari singari bu yerda o'sha fuqaroviy institutlar shakllanmagan, demokratik qarashlar shakllanmagan. Ya'ni mana kulturalik bir madaniyat ichida shuning uchun.
Demak, eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar va Sirojiddin Islom taqdim qildi. Musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha oladimi, olmaydi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda muhokama qildik. Salomat bo'linglar, Allohga omonat sizlar.